Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Orașul ca o lecție de viață este tema pe care o propun astăzi la emisiune. Iar alături de mine, în platou, am invitat pe domnul Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bun regăsit, vă mulțumesc pentru invitație.
Nu aveam cu cine să discutăm o astfel de temă decât cu dumneavoastră, în calitate de istoric, în calitate de director al Muzeului Municipiului București. Așa cum probabil că au sesizat prietenii noștri, pe masa noastră avem câteva cărți scrise, o parte din cele pe care le-a scris dumneavoastră cu privire la București și la ceea ce înseamnă orașul București. Probabil că pe parcurs vom vorbi și despre ele, dar în principiu am vrut să le spunem prietenilor noștri de ce se află aceste cărți aici, pentru că noi despre acest lucru vorbim astăzi la lecția de viață. Și aș vrea să vă întreb, de ce este Bucureștiul capitala României? De ce nu a fost Alba Iulia? De ce n-a fost Clujul? De ce n-a fost Iașul?
Asta este cea mai interesantă și cea mai îndelungată poveste care, mă rog, poate fi mărturisită. Nu e vorba mai de șansă aici. Au fost și alte orașe care au avut șansă. A spune despre Alba Iulia. Alba Iulia a fost cândva capitala Transilvaniei în primele secole ale Evului Mediu, până când, integrată în Imperiul Austriac, Clujul este sediul dietei. Pentru o scurtă perioadă de timp din secolul XIX, la mijloc, și Sibiul a găzit o dietă românească până la instaurarea dualismului austro-ungar, când câștigă teren de plin Clujul pentru această zonă de la periferia Imperiului, de fapt. Drept urmare, fiind vorba de două orașe care se aflau la periferia unui imperiu și care nu legau o entitate administrativă, că nu mai exista după 1867, atunci le rămân niște orașe provinciale și așa vor rămâne până la Marea Unire în 1918. În ceea ce privește Iașul, care a fost reședință de țară, nu, a țării Moldovei, în perioada lui Alexandru Ioan Cuza, Iașul a continuat să fie o reședință domnească și o capitală, pentru că mica Românie, pentru primii ei ani, era o țară cu două capitale și două sedii de guvern. În sfârșit, în cel de urmă, Alexandru Ioan Cuza optează pentru București, motivul fiind din mai multe perspective pozitiv. În primul rând, Iașul era foarte apropiat de frontiera rusească. Rusia, față de Imperiul Otoman, a dovedit că era întotdeauna mai agresivă și ea era cea care pornea războaiele care au marcat veacul XVIII și au marcat și secolul XIX, prima parte, foarte mult. Mai ales că până în perioada lui Cuza exista și războiul Crimeei, când Rusia a fost învinsă chiar în Crimea, în 1853-1854. Dar mai era și o altă situație, faptul că, din punct de vedere economic, Bucureștiul era mai bine articulat și era mai ancorat în drumuri comerciale care îl străbăteau și care îl legau de mai multe zone de mare interes european, de la Marea Baltică la Constantinopol și Imperiul Otoman, de la Marea Neagră prin consulatele noastre de la Brăila, că nu, Dobrogean, că nu ne aparținea, până către Europa Centrală. Lucru pe care, cred că l-am mai discutat în misiunea dumneavoastră, când am vorbit despre căile comerciale care au dat acestui oraș, până la urmă, o particularitate economică și particularitatea care, la rândul ei, a determinat autoritatea domnească să dezvolte un interes mai mare aici, față de Târgoviște, de pildă. Apoi, aici existau instituții deja creonate și modernizate. Bine, existau și la Iași, dar ele și-au strâns mâinile aici, și în timpul Alexandru Ioan Cuza. Iar Bucureștiul era mult mai deschis către platforma Balcanilor, care, din punct de vedere economic, însemna mai mult pentru mica Românie, în ceea ce privește schimburi comerciale, în ceea ce privește cularul Dunării, care însemna aproape tot comerțul, exportul și importul nostru de atunci, existând căi ferate, nu și șosele. Iar apoi interesul consulatelor și ambasadelor pentru prima parte a secolului XIX era foarte concentrat cu precădere pe Valahia. Și din punct de vedere economic, Valahia era mai așezată. Moldova pierduse câteva provincii foarte bogate și foarte populate, Bucovina și Basarabia. Prima cedată Austriei în 1775 prin rapt teritorial care nu trebuia să existe pentru că Moldova nu era pașalâc, era un vilaiet și Imperiul Otoman avea niște acte semnate atât cu Moldova cât și cu Valahia să nu facă acest lucru pentru că nu era provincie otomană, trebuia să le protejeze prin aceste capitulații. De aceea a și fost decapitat Grigore Treghica pentru că el s-a opus cedării Bucovinei, Austriei, dar până la urmă s-a întâmplat în 1775. Și apoi estul Moldovei, pierdut tot prin rapt teritorial în 1812, când de această dată Imperiul Otoman pierde un război cu Rusia și este nevoită să cedeze mai multe teritorii, printre care câteva teritorii care îi aparțineau, cum ar fi Edisanul cu Odessa de astăzi, sau Bugeacul, dar a cedat și teritorii care nu îi aparțineau de drept și trebuiau să le protejeze, cum a fost estul Moldovei numit de atunci Basarabia. Și atunci Iașul era foarte vulnerabil și Moldova nu avea acea piață economică care să lege un construct politic și să-l pornească. Pe când Bucureștiul se afla în centrul unui construct politic viabil, în jurul căreia se putea adăuga. Și de aceea ajungem să vorbim și despre Transilvania și provinciile noi care se unesc în 1918. La nivel simbolic, evident că s-a ținut cont că sunt și alte orașe care simbolic au avut un rol determinant în istoria noastră. Pentru Iași a fost proiectul Palatul Culturii, care în timpul domniei lui Carol I și ulterior devenind rege, a fost un proiect de, cum să vă spun, de mulțumire, de reverență pentru o veche capitală și i s-a făcut în dar practic acest centru cultural, înțelegeți? În ceea ce privește Alba Iulia, s-a hotărât după 1918 să se organizeze acolo, să se celebreze practic de plină unire, prin încoronarea perechii regale a României Mari și a avut loc acolo ceremonia de la Alba Iulia. Chiar și ecranul lui Mihai Viteaz a fost plimbat prin toate provinciile românești după 1919, luat de la Mănăstirea Dealul și plimbat prin provinciile unite de el cândva. Drept urmare, la nivel simbolic, sunt multe orașe care au determinat la un moment dat niște decizii și de acolo s-au luat o serie de hotărâri, însă Bucureștiul rămâne în atenția multor decidenți pe parcursul veacurilor și până la urmă au optat pentru el.
Este interesant cum, din momentul în care s-a decis că Bucureștiul va fi capitală, toate au mers în direcția aceasta, adică fără să se mai gândească, mai am putea să mai dezvoltăm și un alt oraș sau cel puțin la momentul acesta, nu cred că am putea vorbi de un alt oraș, să spunem, din toate punctele de vedere și acesta ar putea fi considerat sau am putea să mutăm oricând capitala acolo. Pentru că mă gândesc la momentul acesta cumva că toate eforturile de dezvoltare și de imagine s-au concentrat pe ceea ce înseamnă capitală.
A fost o tendință în interbeg de a muta capitala României la Brașov, pentru că era mai bine plasat strategic și mai ușor de apărat, indiferent de unde ar fi fost atacată România, ceea ce e valabil și pentru astăzi, plus că este în interiorul unde e presiuni montane și atunci poți să-l protejezi mai ușor. Și, pe de altă parte, stau mărturie exemplele altor state care și-au făcut capitale noi, cum ar fi, de pildă, Brazilia, a cărui capitală de la Rio de Janeiro este mutată mai în interior, în noul oraș Brasilia, ridicat pe parcursul secolului 20 și modernizat. Sunt și în Africa câteva state care au făcut acest pas, tocmai prin ideea de decolonizare și de a șterge, cumva, la nivel simbolic, ideea că au fost vreodată o colonie a unei puteri europene. Și mai recentul exemplu al Republicii Arabe Egipt, care își ridică și amenajează o nouă capitală pentru că orașul Cairo, ei susțin că este și adevărat, este foarte aglomerat și o capitală, practic un nucleu politic trebuie să aibă o fluidizare nu numai ideilor și a oamenilor sau mărfurilor, dar și să ofere opțiuni de a ajunge în timp real fără să ai opreliști sau turbulențe la nivel social atunci când vremurile sunt tulburi, de pildă, și atunci să o pierzi din mână sau să nu mai poți controla.
Mă gândeam la un aspect. Venind către sediul televiziunii, de fiecare dată mă uit așa pe traseul pe care îl am, și anume centrul Bucureștiului. Și stăteam și mă gândeam într-o zi, oare dacă vine un străin, ce am putea arăta? Ce ar putea să vadă? Că dacă îl duci așa pe centru, imaginea nu este tocmai una care să-ți facă o mare plăcere să spui, acesta este centrul capitalei. Cum ați descrie dumneavoastră pentru un străin, sau care sunt lucrurile demne de menționat pentru un străin care nu cunoaște București? Și să-i spunem, aceasta este capitala noastră, astea sunt cele mai importante puncte de referință pe care le poți vedea.
Acum, fiți convinsă că străinul, care ar fi el și dumneavoastră, oricare ar fi țara unde v-ați duce, aveți informații cel puțin minimale legate de ce veți găsi acolo, despre oameni și despre locuri. Așadar, în general, din ce am observat, străinul în cea mai mare măsură nu este un turist. Este implicat în diverse afaceri și este mai degrabă în București vorba de un turism de afaceri și este mai mult de weekend sau de câteva zile pentru tranzacții și lucruri care trebuie să le hotărească de la o zi la alta și sunt pregătite bine din timp. Turistul ocazional sau pentru diverse întâmplări, știu și eu, de loaziri sau de relaxare, nu prea îl întâlnești în București. Și de aici aveți și această diferență de nivel într-o investiție în zona de afaceri și de tranzacții, și serviciile sunt aplicate pe zona asta, de la cele hoteliere până la produsele, hai să nu le numesc culturale, da? Care învelopează zona serviciilor și care de obicei oferă pachete de călătorii în Delta la Castelul Bran sau Castelul Peleș sau zona mănăstirilor care învelopează Bucureștiul. Turistul ocazional este mai rar. Asta am putut să-mi dau seama prin prisma vizitelor făcute la muzeele administrate de Muzeul Municipiului București și din însemnările lăsate de ei, am înțeles că în general au venit cu treabă, mai puțin cu plimbare. Dar turismul, noi mai facem turism așa de distracție, de unde mergem, că e city break sau o perioadă mai lungă, noi îl mai facem. În general, occidentalul vine și cu treabă. Și vine, dacă nu vine cu afaceri, își alege un loc unde să învețe să trăiască altfel decât în țara lui, măcar pentru o săptămână, 10 zile sau mai mult. Și atunci agroturismul este un răspuns. Sau să te închizi într-o zonă mai izolată, cum este Delta, sau rezervație naturală, sau asociat ei, în apropierea ei, este și asta o altă poveste. Și vin pentru asta sau își cumpără o reședință temporară, bine, pentru totdeauna, dar vin de câteva ori pe an și să o locuiască și să se bucure de tihnă. Pentru că, așa cum vă povesteam și cu alt prilej, satul românesc încă seamănă foarte bine cu satul interbelic european pe care alte țări l-au pierdut. Nu în sensul că se trăiește prost, ci în sensul că păstrează naturaleța, simplitatea și un mod de viață mult mai natural și sănătos față de, iată, legarea într-un sistem foarte strâns de trafic al oricărei așezări, oricât de mici ar fi ele, din spațiul german, de pildă. Chiar dacă Franța a început să elimine izolarea așezărilor medii și mici încă din vremea lui Napoleon al III-lea, noi n-am ajuns în stadiul ăsta lui Napoleon al III-lea de la 1860-70 din Franța, suntem departe, dar reversul medaliei este conservarea unor părți de țară cu păduri virgine, cu zone care încă nu sunt alterate de civilizație și pe care Europa se luptă cu disperare să le păstreze la ea. Și atunci se foarte atentă cu ce se întâmplă și în România. Dar turistul, când are un interes particular și vrea să consume un subiect, și cu asta închid, îl caută. De aceea trebuie să vină întâmpinarea lui cu subiecte nișate. Iar asta m-a preocupat din perspectiva unui muzeu, să vin cu elemente pe care el în țara lui le-ar găsi mai greu sau deloc, ca narațiune muzeală. Și așa este un muzeu cu profil de antropologie urbană, cum este Muzeul Vârstelor din București, de pe Calea Victoriei, de pildă.
Mă gândeam că probabil și dumneavoastră ați avut posibilitatea să vedeți că, fără îndoială, Bucureștiul, pe de o parte, este iubit, apreciat, pe de o altă parte, nu tocmai apreciat. Care sunt acele elemente, în opinia dumneavoastră, care nu se regăsesc în alte orașe și pe care le regăsim doar aici, în București? Dincolo de mărimea orașului și de tot ceea ce putem spune și ce a spus mai devreme, sunt anumite elemente specifice doar în București, pe care le regăsim doar aici?
Eu cred că nici limba română nu mai specifică. O întâlnești și la Roma sau la Madrid. Nu. Un oraș mare este, prin definiție, cosmopolit. Și vei întâlni lucruri similare și în alte orașe din Occident sau de pe un alt continent, în America de Nord, pe care le găsești și în București. Este o carte redactată în oglindă a Marianei Neț, apărut-o la Corint, despre New York și București la 1900. Și, bun, evident că păstrăm parametrii istorici de civilizație, dar sunt lucruri care se regăsesc, comune fiind, în două mari metropole de oriunde ar fi ele. Că sunt viteze care sunt foarte diferite între București și un oraș din Republica Populară Chineză, asta este. Trebuie, ca diferență, să elimini un decalaj care este în continuare dureros și este legat de performanță, de profesii, de educație, de cultură și mai ales de reforma școlii, care trebuie să păstreze, din punctul meu de vedere, și zona clasică de a învăța, nu prin memorizare, ci prin adaptare la necesități cotidiene și la timpul în care trăiești o lectură, fie că e vorba despre Balzac sau literatură britanică sau românească interbelică, să ai asocieri de idei între literatură și o zonă a științelor, între ficțiune și non-ficțiune, că amândouă sunt în viața ta de fapt prezente. În momentul în care reușești să faci într-o zonă minimală astfel de asocieri de idei și de întâmplări, poți porni cu dreptul în orice carieră pe care vrei să o începi. Fie că este vorba de o chestiune tehnică sau că este vorba de o chestiune didactică sau teoretică.
Aș vrea să vorbim puțin despre oamenii care trăiesc în București. Am cunoscut persoane care spuneau că oamenii în București sunt diferiți față de alte zone ale țării. Și acei cunoscuți îi descriu pe bucureșteni ca fiind oameni mai aerisiți, mai deschiși, mai direcți uneori sunt catalogați. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre mentalitatea locuitorilor Bucureștiului?
Păi în București nu prea mai ai timp. Bine, ai timp să povestești și ai timp pentru iubita ta să construiești un flirt. Deși din ce în ce mai puțin fac asta. Însă atunci când există competiție și ea își schimbă regulile modificându-le de la o generație la alta, nu prea mai ai timp pentru visare. Să fii un visător. Bun, o poți face ocazional în bula ta în care te oprești pentru un timp. Însă, vedeți că orașul este colonizat cu fiecare generație, evident, de oameni care vin de pretutindeni. Și din această țară, dar și din afara ei. Sunt într-un fel în orașul lor și devin altfel stând aici și 5-10 ani. Bun, unii spun, gata, m-am săturat, e prea aglomerat, oamenii sunt nervoși adesea. Și slujba e interesantă, am niște colegi care merită toată stima și învăț de la ei, dar parcă am nevoie de o pauză de câteva luni și plec în orașul meu. Se întâmplă și asta, dar alții rămân îndrăgostiți de această combativitate și de pozitivitate în viața pe care și-o construiesc și rămân într-un oraș mare. Pentru mare, orașul are principii aproape cutumiare și te schimbă, te modifică, indiferent ce profesie îmbrățișezi, pentru că în interiorul granițelor și a zidurilor sale, mai bine spus, sunt reguli diferite și un cotidian diferit față de ceea ce întâlnești în afara lui sau în orașul tău natal, mai mic și cu viteze mai lente de înțelegere a lucrurilor și mai puțin tolerant. Un oraș mare este tolerant față de, știu și eu, inadecvările tale. Le cauți o vindecare sau un răspuns, asta înseamnă ceva timp, dar orașul, un oraș mare te grăbește, un oraș mic te uită și intri în segregarea vecinilor care încep să arate cu degetul sau să te judece. Într-un oraș mare găsești alții ai domație care sunt în acea situație pe care probabil au depășit-o. Și poți vorbi deschis, fără să ai grija vecinului de uliță sau de stradă sau de cartier mic, despre problemele cu care tu te confrunți sau care ai vrea să te confrunți, dar nu prea ai curajul să știu și eu, deschizi subiectul în fața cuiva. Iar un oraș mare îți oferă aceste porți deschise pentru aproape orice subiect, și bine să fie așa, aproape orice subiect, nu toate, și aproape orice atitudine pe care tu o consideri benefică să fie schimbată sau să o înțelegi și nu poți singur.
Spunea cineva că un oraș mare te ajută să te și pierzi. Așa cum spuneați mai devreme, să nu știi că duce grija ta vecinul sau cunoscuții de pe stradă, dar te ajută cumva să te și regăsești într-o anumită măsură.
Bun. Poate fi o butadă. În oraș mare te poate și pierde. Cele mai multe depresii și stări nerezonabile sufletești aici se consumă, pentru că a păstra un ritm al înțelege și a te schimba odată la 10 ani e un efort și o presiune foarte mare. Nu e neapărat o competiție, este vorba de faptul că tu crești de la 30 la 40 de ani și la 40 de ani regăsindu-te cu alte dorințe și alte proiecte de confort și vezi că se obții mai greu și că slujba trebuie schimbată dacă le vrei, atunci da, e un factor de presiune, mai ales că apar și responsabilități. Cea mai mare dramă, zic eu, dar nu dramatizez neapărat, este faptul că responsabilitățile sunt asumate mai târziu. Responsabilitățile nu legate de o profesie pe care o încep de vreme, ci față de tine și de asocierea celuilalt în viața ta, care este cumva, ai domație, dar cu foarte multe particularități care diferă și nu trebuie să contrasteze, ci trebuie să fie o diversificare care să te ajute și să te îmbogățească. Iar cel mai adesea apare inadecvări și mai puțin înțelegeri. Și atunci, tama de responsabilitate înseamnă să ai copii mai târziu, o relație în care să nu stai foarte mult, eventual, sau să mai încerci, las că mai am timp, însă timpul înțelegerii este undeva până în 40 de ani, când ești mai flexibil și tolerant. După 40 de ani, vrei să existe, sau asta te aștepți, de la celălalt, un echilibru al înțelegerii față de statutul tău, față de atitudinile tale și față de modul de a trăi, care este îndreptat nu numai către confort, dar mai ales către o ușoară inflexibilitate față de lucruri foarte diferite sau de o viață trepidantă, e mai calculată și ce iese din algoritm este complicat de înțeles. Deci toate sunt la vremea lor cumva.
Mă gândeam, știu că sunteți din București.
Da.
Probabil că ați observat așa că oarecum București este ca un magnet, așa, atrage locuitori sau, mă rog, atrage oameni din toate zonele țării. Olteni, moldoveni, ardeleni, sunt de peste tot veniți în București. Cum vedeți dumneavoastră, nu știu, afluxul acesta? Cum vi se pare? Este deranjant pentru cineva care s-a născut în București să știe, voi, tot timpul vin din alte zone în zona noastră, parcă nici nu mai suntem ce am fost?
Nu, ar fi și trist să nu se întâmple asta, pentru că atunci dinamica metropolei dispare. Chiar imediat după 20 de ani am început să am prieteni din alte provincii ale țării, foarte apropiați și prin prisma studenției, dar și a locului de muncă. Acum am gândit, de fapt, la ideea asta. Mulți dintre colegii mei de la Muzeul Municipiului București nu sunt născuți în București. Mulți acum chiar stau cu chirie, având 30 de ani, 35 de ani, de pildă. Căsătoriți fiind cu o fată dintr-o altă provincie sau un alt oraș față de originea lor. Da. Este un oraș care adună și reușește să elimine disparitățile și oferă oportunități. În mic, e adevărat.
E clar că majoritatea caută o viață mai bună. De asta cred că și motivul pentru care aleg să vină către București.
Păi,
sau către un oraș mare.
Da, și este, de fapt. Oferă mai multe opțiuni în direcția asta. Dar sunt și alte orașe care oferă opțiuni în direcția asta, incluzând zona lor metropolitană, cum este Timișoara sau Oradea, cum este și Iașiul, sau cum este și Clujul, deși e cam scump acolo. Dar sunt și orașe mici care încep să dezvolte astfel de tendințe, cum ar fi Baia Mare sau Satu Mare, în nord, de pildă Brașul sau Sibiul, care sunt mai vechi pe această tendință în zona centrală a țării. Însă, în arcul extracarpatic, sunt multe orașe care rămân încremenite într-un timp istoric recent, dar nu prezent. Și atunci, dacă urci într-o mașină și pleci din București și o iei spre, să zicem, Bacău și nord, mai spre nord, apoi spre Roma și spre Suceava, veți găsi o salbă de orașe mici care sunt aidoma orașului tău din anii 80. La fel, dacă o iei spre vest, adică la vest de București, spre Drobeta, Turnul Severin, prin Giurgiu, Telorman, județul Olt și Dolj, exceptând Craiova, vei vedea aceeași situație, care arată faptul că pe aceste axe vechi economice lucrurile sunt neschimbate și asta nu este bine.
Stăteam și mă gândeam că, așa cum am amintit mai devreme de fenomenul acesta cu oameni care își doresc să vină în capital, oameni care văd o viață mai bună aici, și nu neapărat că vorbim de capitală, ci de un oraș mare, există și reversul medaliei cu oameni care își doresc să plece din marile orașe, oameni care își doresc să părăsească Bucureștiul, încercând să se, nu știu, stabilească într-o zonă mai liniștită.
Da, eu sunt un caz. În sensul ăsta, m-am retras într-un alt oraș mai mic, numit Chitila, care a fost cândva o comună. Acum, blocul este o necesitate pentru foarte mulți dintre noi. E bine să ai un apartament unde să locuiești, nu să fie al tău, sau, mă rog, pentru început de drum îl închiriez, că am trăit și asta. Dar ceea ce am început eu să simt către 50 de ani a fost o maximă presiune profesională. Nu mai puteam lucra, nu mai puteam scrie. Erau zgomote de pretutindeni, oamenii au început să devină mai neatenți și ne interesează ce se întâmplă celuilalt sau de liniștea de care are nevoie. Le mai pasă. Asta este o schimbare demografică aproape insesizabilă și pe care eu, din Berceni plecând, de fapt, din sudul orașului, am văzut-o în tot cartierul, de fapt. Bun, și eu sunt între, mă rog, cei norocoși care a reușit să plece. Dar ce am putut observa în legătură cu generația mea care a rămas pe loc, o bună parte din ea, mă rog, din zona pe care o cunosc și am păstrat-o pe retină, este faptul că, bun, ei locuiesc în apartamentul rămas de la părinți, dar majoritatea n-au reușit în această viață, căci au trecut de 50 de ani, sunt din generația mea, decât cel mult să-l renoveze odată, să-l îmbunătățească, sau să schimbe odată garnitura de mobilă, ceea ce înseamnă că ei trăiesc mai prost decât părinții lor. Iar asta este o problemă într-un mare oraș, dacă se întâmplă asta chiar și la periferie, Berceniu, unde vin eu și unde am crescut, nu mai este de fapt periferie. Periferia s-a împins mult către platforma IMGB, unde au apărut cvartale noi de locuințe. Acum este o zonă intermediară între orașul vechi și cel recent. Și dacă această zonă interioară, din inelul interior, nu este încă vindecată demografic, chiar dacă se mută în continuare tineri, pentru început de viață într-un apartament de 3 camere vechi pe care îl modernizează, înseamnă că, iată, este un pas înainte. Este o familie tânără care își permite un apartament chiar și, evident, cu credit ipotecar. Și înlocuiește o demografie a mea care nu și-a putut permite asta când a fost la o vârstă mai activă, adică între 30 și 50 de ani, de fapt. Și asta este o dramă pentru foarte mulți dintre aceia care fac parte din generația mea sau anterioară generației mele, care se îndreaptă către 60 și ceva de ani.
Am luat deja în mână prima carte pe care aș vrea să o arăt prietenilor noștri, celor care ne urmăresc. Este o carte care recunosc, mie mi-a plăcut foarte mult și pe care am răsfoit-o cu plăcere. Ce este interesant e că este dedicată elevilor. Și aici vorbim despre manualul de explorare urbană pentru elevi.
Da, este un volum publicat la editura Litera, este destinat cu pregătire elevilor de liceu, deci este o carte ridicată la un nivel de lectură care forțează un pic cunoașterea și atenția. Și este centrat pe, este un volum centrat pe valori dedicate vârstei, cum ar fi familia, școala și ideea de a folosi orașul ca un vehicul urban, ca un vehicul de dezvoltare personală, pentru că el îți oferă opțiunile profesiilor, îți oferă opțiunile de a dezvolta ceva nișat și a pleca într-o altă civilizație să te dezvolți, dacă ești mai harnic, sau un plus de confort pentru care însă trebuie să muncești și cam ce trebuie să faci să ajungi acolo. Este nu numai o poveste despre trecut, pentru că acolo sunt exemplele, dar sunt și repere puse în oglindă cu alte orașe din Europa, în ilustrații și în explicații legate de această poveste a evoluției tale. Dar are și o latură didactică la final, unde te invită să îți faci propriul tău album între ieri și azi, fotografii pe care le ai poate întâmplător despre cartierul tău, făcute la 20 de ani, și să le revezi peste 20 de ani din același unghi fotografiat și să vezi schimbările care s-au petrecut, dacă sunt multe sau nu sunt deloc. Și atunci trage o concluzie și de cum ți-a fost în viață. Poți afla răspunsul.
Este interesant pentru că nu știu cât s-au gândit să facă astfel de lucruri pentru orașul în care sunt. Dar cred că ar fi interesant ca fiecare oraș să aibă propria carte de istorie, astfel încât copiii să poată să înțeleagă mult mai bine istoria locului în care trăiesc.
A fost o vreme când s-a predat la Universitatea București istoria orașului București. Am fost între primii cursanți acestui curs predat de Mihai Rădulescu. Cred că și suplinitor fiind, am propus un curs opțional la ciclu gimnazial și am predat istoria orașului București până să apară ca disciplină cultura civică. Ideea de a preda și de a vorbi ca istorie locală, deci nu la Cluj sau la Iași, acolo trebuie să aibă manualul lor referitor la orașul pe care
respectiv,
îl reprezintă.
Da. Da.
Însă pentru București să știi despre locul unde te afli câteva lucruri elementare, eu cred că este binevenit.
Mi-a atras atenția când am răsfoit manualul acesta un capitol, animalul de companie la români.
Da. Sigur, este o cucerire a orașului. Animalul domestic la sat e altă poveste. Pe când în mediul urban e umanizat. Face parte din familia ta, îl îngrijești, vorbești cu el, vă plimbați, vă răsfățați sau vă ajutați când ești în suferință, îți este alături aproape numai animalul cel mai adesea. Dar, curios, este o poveste care coboară foarte mult în timp. Vedeți o litografie acolo de la mijlocul secolului XIX, micuță, unde oamenii se scaldă în dâmbovița alături de animalelor domestice. Ceea ce e interesant.
Da, adică pentru un copil, cred că este foarte amuzant la început să descoperi lucrurile acestea, după care începi să te gândești, băi, altfel vezi lucrurile, pentru că până să vă ascult vorbind despre aspectul acesta, nu mă gândeam că animalul de companie, atunci când ești la oraș, deja face parte din familia ta și este practic membru al familiei tale.
Da, este opțiunea ta. Tatăl de acasă, dacă ești într-un sat, se uită la tine lung și ai luat o razna, adică stai cu câinele în casă, dormi în pat cu el. Bun, pisicile nu sunt pentru așa ceva. Deci lucruri metamorfozate. Dar volumul este și un îndemn, sper eu, nu în mod direct, în mod explicit, pentru a îndemna pe adolescenții care se îndreaptă către maturizare profesională să deschidă un culoar de interes, măcar nu de cercetare, către o zonă a unui mare oraș care este legată de viața lor și atunci le va fi și un pic mai bine.
Este un lucru extraordinar și noi vă felicităm pentru ideea aceasta inedită pe care ați avut-o și și mi-ar plăcea ca fiecare liceu să aibă parte de manualul acesta, astfel încât copiii să poată să înțeleagă mult mai ușor ceea ce înseamnă istoria orașului în care trăiesc. Am luat aproape de mine o altă carte pe care vreau să o arăt prietenilor noștri, celor care ne urmăresc, cei care ne ascultă acum la Radio Vocea Speranței, îi invit să intre pe site-ul nostru, chiar și pe pagina emisiunii, unde pot să vadă emisiunea și pot să vadă și cartea. Istoria fizionomiei urbane de la copilărie la Senectute, 1800-2000. Vorbiți-ne despre cartea aceasta.
Este
care este, volum, putem spune, ca un atlas.
Da, al chipurilor. Este un volum publicat la editura Muzeului Municipiului București și este cartea din spate a expoziției Muzeul Vârstelor, de fapt. Nu un catalog al expoziției, o lucrare academică, în fond. Este realizată împreună cu colega mea, Elena Olariu, care acum e director adjunct la Muzeul Municipiului București pe zona de artă și restaurare. Pe vremea aceea era șefă secției la artă grafică la Muzeul Național de Artă și este Bucureștiul ca studiu de caz pentru acest subiect. Ceea ce am urmărit, într-o formă liniară, dacă vreți, că există și o alta care intră pe o altă scală a discuției, dar am vrut pentru început de drum, pe acea liniară și mai simplă, de a vedea în ce măsură chipul uman se modifică de la o generație la alta, nu de la un secol altul neapărat, deși ei sunt vreo două secole, în funcție de plusul de confort, de cum se modernizează orașul, de cum este securizată viața și mai sunt molime și războaie și mai ales foarte sensibil la modificare pe care o produce schimbarea de regim ideologic. O dictatură ce înseamnă pentru viața unui om care trăiește în libertate 30 de ani și după aia restul vieții cu restricții sau își pierde slujba pentru că știa limbi străine, că s-a întâmplat și asta în anii 50 și vei vedea o modificare dramatică a chipului oamenilor și adolescenți și adulți între 1940 și 1950-1955. O recuperare care se face într-un cerc foarte restrâns la scală demografică cu perioada deschiderii din 1965-70 și după care are loc o nouă prăbușire în anii 80 și după 1979, cu o recuperare lentă în anii din urmă, ultimul deceniu, post-2000, mai ales după ce am intrat în Europeană și oamenii au început să circule. Chipul deschis, cosmopolit, care este, are în spatele său un interes, nu, față de foarte multe lucruri care îi se întâmplă și dorește să circule, să călătorească, este o recuperare recentă în istoria noastră urbană, pierdută în anii 40 la final și redobândită după 2007. Deci este un gol pe care Occidentul nu l-a trăit și de aceea, și cu asta închei, căutam eu un răspuns de ce prin anii 2000 la început, când trebuia viză să plece oriunde, dar și înainte de anii 2000, vedeam, coborând din autocare, turiști vârstnici, trecuți de 70 de ani, occidentali, care arătau altfel față de bătrânii mei părinți de acasă, relaxați. Întineriți, deși aveau 70 de ani, arătau ca de 50 de ani. Ai mei de 50 de ani arătau ca de 70 de ani. Asta înseamnă că nu au trăit sub o presiune ideologică, au trăit liber, s-au manifestat liber, au putut călători, au putut citi orice fel de carte, au putut asculta orice fel de muzică, s-au întâlnit cu cine au dorit, pe când forjarea ideologică și restricțiile, munca obligatorie în fiecare weekend, în fiecare sărbătoare, să ai o zi liberă la 3 luni, nu? Oameni în pragul pensiei care lucrau și sâmbăta și duminica și de sărbători și nu mai puteau practic să lucreze și în schimbul 3, că se lucra în 3 schimburi fără discuții, nu mai stăteai tu să fii ușor progresist și nemulțumit, că după aia băgai altele. Bun. Și atunci asta se vede în nervozitatea din post-1990, pentru că soluțiile nu s-au găsit și nu s-au aplicat timp de aproape 15 ani. S-a trăit la fel de prost, doar că aveai opțiunea să vezi și să privești produsele în magazin, dar numai ți le puteai permite. Înainte puteai cumpăra, dar nu le găseai. Să treci la un paradox la altul e chiar ușor neplăcut și neserios din partea oricărui regim care administrează viața cuiva, mai ales când e vorba de o națiune. Iar recuperarea se face prin mișcare de macas și de atitudine în ultimii 10 ani aproximativ. Deci noi ne recuperăm practic niște valori și deschideri în oportunități cam de prin 2010.
Dacă ar fi să menționați câteva aspecte pe care le-ați văzut în istorie, la oamenii din trecut și la ce vedem astăzi, care ar fi acelea care v-au atras atenția? Spuneați mai devreme de faptul că unii arătau mult mai relaxați față de alții. Care ar fi elementele pe care le-ați sesizat la prima descriere între o generație trecută de 50 de ani și o generație de astăzi?
La ce vreți să mă refer? La o generație istorică? La trecut sau la prezent?
La trecut.
Păi dacă alegi câteva fotografii de familie, deci din timpul tău trăit, chiar dacă părinții nu mai sunt pe această lume, dar sunt acolo în fotografie, și apoi o asociezi în oglindă cu fotografii realizate în anii 20, eventual cu străbunicii tăi, vei vedea diferențe între tine și străbunicii aflați la tinerețe. Și sunt diferențe date de nivel de civilizație și mod de a trăi. Nu exista confortul internetului sau al televizorului sau al călătoriei. Da, erau vize, dar se obțineau, plăteau taxe și plecai. Nu era o problemă să-ți dea Austria viză, Republica Austria după primul război mondial sau Belgia, nu era asta. Dacă aveai banii să pleci, plecai. Da, bun, și leul era oarecare valută. Bun, căzută un pic din drepturi după primul război, dar nu era o dramă. Este mai mare drama între bunicii din anii 30 și noi din anii 80. Acolo diferențele sunt mult mai mari. Nu mai l-am explicat din ce motiv. Pentru că viața dificilă, nu neapărat că nu prea ce pune pe masă 3 zile într-o lună, ci faptul că trăiești într-o deplină nefericire, a faptului că nu poți să devii ceea ce îți dorești, că nu poți să faci ceea ce ar merita să faci și nu primești ceea ce meriți. Bun, că nu prea primești ceea ce meriți nici astăzi, dar mai ai opțiuni de a primi ceea ce meriți într-o altă cultură. Și atunci le dai ăstora peste față. Uite cum ați rămas și uite ce am putut face dincolo. Sunt tot felul de exemple care se petrec. Sau începi propria ta lecție de viață, cum este și această emisiune, construind din nimic ceva, separat de sistemul statului român, care, mă rog, legat de educație și cultură, este încă static. Pentru că toate țările emergente, nu mă vorbesc de celelalte care sunt pe scala foarte înaltă, investesc foarte mult în educație și cultură. 60%, cum vă spuneam, școală prilej din curicula școlară nu are loc în școală. Ea se petrece în institute, în funcție de, nu știu, ești la ora de biologie sau de anatomie sau de litere, da? Ești într-o bibliotecă, ești într-un laborator de cercetare, acolo faci cursul. La Institutul Măgurele, câți elevi la facultăți, iertați-mă, licee cu profil real, ajung acolo să vorbească cu oamenii aia. Nu? Să aibă o întâlnire de, da, familiară, nu? Ca să-i atragi, cum îi pregătești pe viitorii cercetători. În rezervații naturale să te orientezi în teren, să înveți despre zoologie și botanică. Noi rămânem în școală, ba chiar există și o mică tirania a părinților. A, nu-mi pleacă copilul, nu semnez, nu-mi pleacă nicăieri, că e pericol, că pum, nici profesorul nici mai asumă, pe bună dreptate, și sistemul este fracturat. Trebuie asumare colectivă în direcția asta și trebuie, din punctul meu de vedere, deschise culoarele către zone curriculare exterioare școlii, care au ceva de spus și de arătat.
Și care pot să-i ajute.
Exact.
Le mai arăt încă o dată prietenilor noștri, celor care ne văd acum la televizor, cartea Istoria fizionomiei urbane de la copilărie la Senectute 1800-2000, și le reamintesc și de cartea pe care, despre care am vorbit, manualul special făcut pentru copii. Pentru cei care doresc să le achiziționeze, cei care vor să intre în posesia lor, cum ar putea să facă? Unde le-ar putea găsi?
Manualul se află în librării, se află pe platforme online, al unor librării online, iar cealaltă despre fizionomie este întâlnită numai unitățile noastre muzeale, care sunt 10 la număr în București și sunt deschise toate, ale Muzeului Municipiului București.
Este interesant pentru noi toți să aflăm istoria Bucureștiului și mă gândesc că a fost o plăcere și pentru cei care ne-au urmărit să meargă la pas prin București alături de, de dumneavoastră, pentru că ne-ați adus din istorie până în prezent ca să putem să înțelegem anumite lucruri. Îmi doresc să continuăm această călătorie prin București și data viitoare și să putem să discutăm mai multe despre orașul în care trăim, despre, și nu doar noi, că nu ne referim doar la noi, ci ne referim la capitala țării noastre, adică indiferent că ești din Brașov, din Timișoara, cu siguranță te interesează și trebuie să știi mai multe despre capitala țării pe care o avem. Să știți că mai am multe întrebări pregătite cu privire la, la călătoria aceasta pe care o putem face noi prin capitală, dar aș vrea să vă ofer posibilitatea acum de a transmite un mesaj prietenilor noștri, celor care poate nu s-au gândit că istoria Bucureștiului ar fi o lecție de viață pentru ei și că am putea să învățăm ceva de la orașul acesta. Ce le transmiteți dumneavoastră?
Bun, orașul nu este un dat. Adică nu trebuie să îți convine să-ți placă. Sunt lucruri care nu-ți plac. El se schimbă dacă tu schimbi lucruri cu el. El este ceea ce tu ești în viața ta. Dacă lucrurile astea sunt înțelese și încep să fie înțelese de către aceia care se îndreaptă spre 30 de ani, de la 18 ani fiind, atunci vor fi tot mai multe lucruri pozitive în viața noastră în București. Dacă vrei să-l schimbăm, asta ține de măsura în care aceste demografii tinere care se îndreaptă spre maturitate vor să schimbe lucruri în viața lor pe plus.
Au nevoie tinerii să afle mai multe despre istoria orașului? Pentru că, de regulă, ne-am limitat să învățăm despre istoria țării la școală. Au nevoie să afle strict despre istoria orașului în care trăiesc?
Istoria orașului în care trăiesc nu este ceva tehnic, care înseamnă o cronologie și o serie de oameni care se învârt prin el. Eu aș vedea-o pe culoare profesionale și de unde a plecat, practic, interesul pentru zona mea profesională și cine au fost pionierii. Pentru că e posibil ca acei pionieri să fi gândit niște lucruri, să le fi pus într-un material publicat care să fie uitat, dar care să-ți ajute acum când tu vrei să schimbi ceva în compania ta sau pe zona de HR. Asta este relevant din punctul meu de vedere când ne raportăm la o istorie locală legată, evident, de culoarul profesional din orașul respectiv care a luat cândva amploare.
Nu știu, acum îndrăznesc să vă întreb, pasiunea aceasta pentru istorie, e clar că o aveți de mult și nu doar de când sunteți directorul Muzeului Municipiului București, care are în subordine toate muzeele aflate în capitală. Ați avut ideea aceasta cu manualul pentru copii de mult sau asta ați văzut-o în urma unei necesități, în urma vizitelor făcute la muzee de copii?
Bun, ideea de a face un manual era conturată, dar nu era o certitudine imediată pentru mine. Însă a venit la un moment dat în vizită la mine domnul Vidrașcu, de Lectura Litera, în mod expres cu această dorință de a construi pentru elevi un manual dedicat Bucureștiului, care, bine, nu e un manual care va fi prin licee și școli, pentru că asta e o sursă de informare. Cine dorește să afle, poate avea cartea. Ar fi bine să fie în curiculă prinsă o astfel de posibilitate. Vor urma alte două volume, tot la Litera, pentru gimnaziu și clasele 1-4, unde sunt asociate alte două colege, două colaboratoare, pentru că eu voi face un pas înapoi, că zona aceea nu mai stăpânesc atât de bine, deși am predat la gimnaziu istorie și cultură civică, dar aici intervin aceste două persoane și evident un ilustrator de carte, pentru că de această dată desenul este foarte important.
Pentru că atrage pe cei mici. Domnule Adrian Majuru, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Aștept cu nerăbdare întâlnirea de data viitoare, când vom putea să continuăm călătoria noastră prin București, și îmi doresc ca și cei care sunt alături de noi să fie în asentimentul meu acela de a urmări și de a afla cât mai multe despre ceea ce înseamnă istoria capitalei.
Mulțumesc frumos!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare în aceeași formulă pentru a continua discuția. Pe curând!